ፕሬዝዳንታዊ ሕጹይ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ጆ ባይደን ምክትል ፕሬዝዳንት ንክኾና ንሴነተር ካሜላ ሃሪስ ሓርየምዎን። ጆ ባይደንን ካሜላ ሃሪስን ሎም ረቡዕ ንፈለማእዋን ብሓባር መግለፂ ክህቡ እዮም። ከማሰናዳኢ ኮሚቴ ባይደንን ሃሪስን ንፕሬዝዳንት ትራምፕን ምክትሎም ማይክ ፔንስን ኣብቲ ወርሒ ሕዳር ዝካየድ መረፃ ብምስዓር ዳግም መንፈስ ሓባራውነት እቲ ሃገር ንምምላስን እዛ ሃገር ንቕድሚት ንምስጓምን ከም ዝሰርሑ ክዛረቡ ትፅቢት ይግበር። ንፀብጻብ ቪኦኤ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ።
ድሕሪ መረድጋፅ ወኪልተ ናሓንሓይ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ንፕሬዚዳንት ምዃኑ 77 ዓመት ዝዕድሚኡ ጆ ባይደን ምክትሉ ጸላም ጓል ኣንስተይቲ ከምዝ ሸይም መግላፁ ስዒቡ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜናን መራኸብቲ ሓፋሽን ኣብ ዝተፈላለዩ ብርኪ ዝርከባ ልዑል ተቐባልነት ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ብምቕራብ ግምታቶም ከም ብሩ ፀኒሖም እዮም። ትማሊ ሰሉስ ጆ ባይደን ነታ ምክትሎም ክትከውን ዝሓረይዋ ካብተን ልዑል ግምት ተዋሂብወን ዝነበራ ሓንቲ ጸላም ደቡብ ኤስያ ኣሜሪካዊት ዝኾነት ሴናተር ካማላ ሃሪስ እያን። ደፋር ተቓላሲትን ንፍዕትን መገልገሊት ህዝባ እያ ክብሉ ኣወዲሶማ እዮም ጆ ባይደን ኣብ ትዊተሮም። ካማላ ሃሪስ ብወገና ድሕሪ ዝነበራ ንሕንሕ ፕሬዚዳንትነት ምቁራፃ ኣብ ናይ ጆ ባይደን ወፍሪ ምረፁኒ ተረኺባ ኣፍልጦኣ ኣብ ዝሃበትሉ እዋን ጆ ናይ ምርዳእ ተኽእሉ እኹል ልምዲ ኣመራርሓን ዘለዎ እዩ። ከምኡ እውን ካብ ካልእ እዋን ብዝበለፀ ንህዝቡ ዝርዳእ ዝፈልጦም ዝሰምዖም መራሒ የድልየና እዩ። ከመይ ንዘጋጠሙ ኣሕለኽላኻት ተቓሊስና ንቕድሚት ክንስጉም ዝመርሓና መራሒ የድልየና እዩ ክትብል ኣብ ጎኖም ደው ከም እትብል ምርግጋፃ ዝዝከር እዩ። 55 ዓመት ዝዕድሚኣ ካማላ ሃሪስ ኣብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ካብ ስደተኛታት ስድራኣ ጃማይካዊ ኣቦኣን ህንዳዊት ኣዲኣን ተወሊዳ ዝዓበየት እያ። ላዕለዋይ ትምህርታ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ሃስቲንግስ ብሞያ ሕጊ ድሕሪ ምውድኣ ኣብ 2003 ላዕለወይቲ ዓቃቤት ሕጊ ሳን ፍራንሲስኮ ኣብ 2010 ድማ ላዕለወይቲ ዓቃቤት ሕጊ ካሊፎርኒያ ኮይና ተመሪፃ እያ። ንሳ ንካሊፎርኒያ ወኪላ ናብ ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ትፅምበር 4 ዓመት ኮይኑዋ እዩ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብምርጫ ባይደን ከምዝተገረሙን ንሳ ዓቕሚ ዘይብላን ኣብቲ እዋን ቅድመ መረፃ ልዕልያ ዓቕሚ ዝነበሮም ሰባት ከም ዝነበሩ ተዛሪቦም። ካማላ ሃሪስ ንምክትል ፕሬዚዳንትነት ካብ ዝተወዳደራ ደቂ ኣንስትዮ ሳልሰይቲ ከም ዝኾነት ይፍለጥ ይብል ፀብጻብ ቪኦኤ።